Just myself, I was pretty glad to Scotia and Bisiri Capuchin Roman Plantation, Florida, and data de 2 noiembrie 2008, che face parte in serie de messaggi di incarti a fatte lor apostolor, este al 22 la messaggi din serie, subiectul messaggio este începerea persecuției creștine, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 1 până la versetul 22. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Isus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Mulți însă din cei ce auziseră cuvântul au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marelor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat, cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, i-a zis, mai mari ai norodului și bătrânii lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o binefacere făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să s-o știți toți și să s-o știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidare, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăznerea lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Isus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în orod, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Dar după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înainte de Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Amin. Nimic în această lume nu este mai important decât sufletul nostru. Și pentru ca sufletul nostru să fie mântuit, avem nevoie de religia adevărată. Nu există mai mare înșelare în această lume ca și înșelarea în religie. Pentru că dacă înșelarea în celelalte domenii te costă poate câțiva bani sau poate câteva milioane. Dacă te costă poate o casă, că ai pierdut-o într-o afacere nelegiuită, sau te poate costa serviciu, sau te poate costa familia, sau te poate costa sănătatea, în religie înșelarea înseamnă totul. Te costă sufletul și sufletul unui om valorează mai mult decât lumea întreagă. Și de aceea este mereu nevoie de a ne întoarce să vedem, avem noi religia adevărată? Știm noi cu siguranță cui i-am încredințat sufletul și este el în stare să ne-l păzească până în ziua aceea? Și nu cred că este o carte care se descrie mai fidel și mai elocvent cum se desfășoară o religie adevărată, cum este o biserică adevărată care oferă mântuirea. Și cartea aceasta este cartea Faptelor Apostolilor. Nu este suficient să ne întoarcem la o religie veche de 50 de ani, de 100 de ani, de 1000 de ani, de 1500 de ani, ci e nevoie să ne întoarcem la o religie veche de 2000 de ani, cum a fost religia creștină la obârșii, în cea mai perfectă condiție și mai pristină calitate, atunci când din Duhul lui Dumnezeu s-a născut biserica în ziua Domnului. Și de aceea ne întoarcem la biserica primară, să vedem cum arată Biserica lui Iisus Hristos și cum noi trebuie să ne modelăm viața și viața bisericii după modelul bisericii primare. Este o întrebare legitimă și anume, care este religia adevărată? Care este biserica adevărată când în jurul nostru este o explozie de tot felul de biserici, confesiuni noi și de oameni care pretind că ei sunt purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Ei sunt purtătorii de steag a religiei adevărate. Pavel a profețit aceste zile de pe urmă. 1 Timotei 4,1 Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Învățături subversive, învățături care sunt așa de diabolice în conceptele lor, încât nu poți să ai răspuns pentru ele decât dacă te duci din nou la Scriptură, la adevărul acesta infailibil a Cuvântului Dumnezeu. Singura noastră șansă, singura noastră ancoră care ne va ține în fața acestor furtuni de învățături eretice este învățătura pe care o prezintă Duhul Sfânt despre biserica primară care a fost în urmă cu 2000 de ani, cea mai curată formă a bisericii creștine. Și am văzut până acum cum biserica, în puterea Duhului Sfânt, a început de la 120 de ucenici în Capra de Sus și dintr-o dată a explodat la 3000 de oameni. Și oamenii aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, într-o închinare entuziastă la adresa lui Dumnezeu și erau vorbiți de toți, de bine. Și norodul se strângea în jurul lor să asculte Evanghelia. Și într-o zi găsim că Petru și Ioan merg la templu să se închine și este un olog la poarta templului care cerșea de milă și era olog de mai bine de 40 de ani. Toți din Ierusalim îl cunoșteau că este ologul de la poarta templului care n-a umblat niciodată. Și cere de milă și în timp ce cerșea, Petru, Ioan trec pe lângă el, Duhul Dumnezeu vine peste Petru și spune: aur și argint nu am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos. Îți poruncesc, ridică spatul și umblă. Pune mâna pe el și dintr-o dată omul acesta sare în picioare, cu putere în încheieturi, în mușchi, în oase și începe să zburde, să joace în curtea templului și pentru prima dată să intre în curtea templului. Și stă acolo ca mărturie a minunii supranaturale, formidabile, inexplicabile pe care Dumnezeu a făcut-o. Oamenii se strâng uimiți și vor să întrebe ce înseamnă asta. Și atunci Petru, plin de Duhul lui Dumnezeu, se ridică și spune: bărbați izraeliți, să știți ce înseamnă aceasta. Omul acesta este înfățișat înaintea voastră de plin sănătos, nu din cauza noastră, nu din cauza puterii noastre, nu din cauza meritelor lui, ci din cauza lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care voi l-ați răstignit și l-ați dat în mâna oamenilor fără de lege. Și el începe să-l predice pe Iisus Hristos. Și asta trebuie să fie scopul oricărei minuni, scopul oricărei manifestări și lucrarea noastră, să atragem atenția la Iisus Hristos. Și ne-am uitat la predica lui, predica care este compusă din mai multe puncte, și anume predicarea lui Iisus Hristos, apoi confruntarea cu păcatul, apoi chemarea la pocăință, apoi care sunt beneficiile venirii la pocăință, și anume să vi se ierte păcatele și să vină la Dumnezeu vremuri de înviorare. Și apoi el își termină predica cu ceea ce este finalitatea istoriei, ca să vină Iisus Hristos, care este rânduit să aducă ordinea din nou a tuturor lucrurilor. Așteptarea în slavă a Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este predica. Și la această predică, încă 2000 de bărbați sunt adauși bisericii. 2000 de bărbați, fără să se ia în considerare femeile și copiii. Este știut următorul lucru, că femeile de obicei sunt mai sensibile la lucrurile spirituale ca bărbații. Sunt în biserici de obicei mai multe femei decât bărbați. Și hai să facem doar o medie în care să zicem fiecare bărbat avea cel puțin o soție. Este de așteptat ca bărbații să fie împreună cu soțiile lor și apoi să fie și cu copiii. Într-o familie de evrei, media de copii pe familie era cel puțin de 5 copii. Așa că dacă erau un bărbat, erau cel puțin 5 care veneau împreună cu el. Și găsim că sunt cel puțin 5.000 de bărbați la sfârșitul acestei predici, înmulțit cu 5, erau în jur de 25.000. Este ultima dată când se dă numărul bărbaților din adunare, pentru că după aceea nu se mai poate număra. Ultima dată sunt 5.000, care de fapt sunt 25.000 de persoane care aparțineau bisericii, și la o asemenea explozie a Bisericii lui Iisus Hristos, în care oamenii aceștia erau plini de duh, erau plini de credință, erau plini de râvnă pentru Domnul. În fiecare zi stăteau în rugăciune, stăteau în părtășie, stăteau în laudă și în închinare, îl mărturiseau pe Iisus Hristos. Diavolul nu mai poate rezista. Diavolul nu poate sta cu mâinile în sân. Și diavolul organizează un contraatac plin de răutate din fundul iadului, să opească și să nimicească Biserica lui Iisus Hristos. Și în capitolul 4, în urma acestei predici, vedem cum diavolul îi mobilizează pe agenții lui să aducă prima persecuție creștină a bisericii. Începutul persecuției creștine. Totdeauna să te aștepți la contraatacurile diavolului atunci când ai părăsit lumea și te-ai alăturat bisericii. Începând cu Iisus Hristos, care este modelul nostru suprem, după ce a fost botezat, a fost dus de Duhul în pustie și acolo a fost ispitit de diavolul în cele mai variate forme. La fel și Biserica lui Iisus Hristos, în momentul când a fost botezată în Duhul și a fost botezată în apă și în momentul când a început să își exprime calitățile ei de viață și de putere în mărturisire și cucerirea Ierusalimului, în acele momente diavolul nu stă cu mâinile în sân, ci se mobilizează, se organizează cu toate forțele iadului și atacă biserica. Și strategia pe care a folosit-o diavolul în primele zile ale bisericii creștine este strategia pe care o folosește diavolul și astăzi. Primele trei capitole este ce face Duhul lui Dumnezeu. Următoarele trei capitole este ce face diavolul ca răspuns la lucrarea Duhului Dumnezeu. Atacul diavolului, mobilizarea lui. Și uitați care este primul atac. Este forța brută. Este persecuția bisericii, intimidarea fizică, violența, închisoarea. Ulterior, el își diversifică atacurile sub formă mai rafinate și anume, încearcă să corupă biserica pe dinăuntru, cu minciună, cu compromis, cu erodarea moralei bisericii, prin minciunile lui Anania și Safira. Dar Petru, plin de Duhul Sfânt, este alert, răspunde prompt la acest atac și rostește judecata Duhului Sfânt și cei doi ies afară morți, la câteva ore distanță unul de celălalt. Mai departe, în capitolul 6, vedem cel de-al treilea tip de atac asupra bisericii, și anume încercarea diavolului de a atrage conducerea bisericii în programe sociale, în detrimentul programelor spirituale. Predicarea Evangheliei și rugăciuni sunt puse deoparte și apostolii sunt ispitiți, atrași să slujească la mese, să fie chelneri, să fie oameni care împlinesc nevoile materiale, nu cei care au cheile împărăției și care pot deschide ușile pentru suflete să intre pentru veșnicie în cer. Biserica avea și ea programele sociale, avea grijă de bolnavi, avea grijă de văduve, de cei care erau nevoie. Dar apostolii nu sunt chemați ca să slujească nevoilor sociale. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Una dintre cele mai tragice situații a bisericii contemporane este că este mult mai implicată în programe sociale, în tot felul de programe politice, fără să fie focalizată, centralizată în predicarea Evangheliei și ducerea mântuirii până la capătul pământului. Asta este responsabilitatea numărul unu a bisericii. Celelalte trebuie făcute, dar prima nu trebuie neglijată. Deci în primele trei capitole avem explozia bisericii de la 120 de oameni la cel puțin 25.000 de oameni în câteva zile. În următoarele trei capitole avem atacul diabolic, plin de toată răutatea iadului asupra bisericii și modul cum Luca observă acest atac și vine cu soluțiile, cu răspunsul pe care l-are biserica față de atacurile diavolului, pentru ca să nu fim în neștiință de lucrările și de planurile pe care le are diavolul asupra bisericii. Să întoarcem la primul atac. Atacul fizic prin intimidare, amenințare și închisoare. Fapte 1 cu 4. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, predica Evanghelia, predica pe Iisus Hristos, oamenii erau străpunși la inimă și răspundeau prin credință cuvântul lui Dumnezeu, preoții cei mai de seamă, căpitanii templului și saducheii, foarte necăjiți, iritați, scandalizați, că învățau pe norod în numele lui Iisus Hristos despre învierea morților, au pus mâinile peste ei și au aruncat în temniță până a doua zi, pentru că era întuneric și era prea târziu să facă în ziua aceea un consiliu suprem al națiunii. Ce pedeapsă merită acești agitatori sociali și acești eretici care învață alte învățături. Atât aici, cât și în următoarele persecuții care le găsim în fapte, găsim că cei care au fost inițiatorii persecuției creștine au fost elita spirituală religioasă al Israel. Preoții, capitanul templului, saducheii, citim mai departe în versetul 5, a doua zi, mai mari norodului, bătrânii, cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, împreună cu marele preot Ana, Caiafa, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Asta este paradoxul. Și asta este scandalul. Adică cei care erau chemați să fie reprezentanții lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu și slujitorii altarului, sunt primii care se năpustesc asupra bisericii lui Iisus Hristos să o atace și să o distrugă. În urmă cu câteva zile au făcut la fel. Aceiași oameni s-au strâns în Consiliu și l-au judecat și l-au condamnat pe Sfântul lui Dumnezeu, pe neprihănitul care n-a făcut în viața lui un singur păcat și l-au găsit vinovat. Și acum se strâng din nou, nu este de ajuns, că atunci au mânjit mâinile cu sânge nevinovat, vor să facă din nou și din nou și din nou. Cine? Cei care aveau cheile împărăției lui Dumnezeu. Cei care stăteau pe scaunul lui Moise. Cei care credeau că sunt lumina orbilor, călăuza celor care umblă în întuneric, povățitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, ei care pretindeau că au legea și ei sunt unșii lui Dumnezeu ca să conducă pe oameni în împărăția lui Dumnezeu. Aceștia sunt primii care atacă biserica lui Iisus Hristos și încearcă să frângă biserica aceasta în fașă care avea adevărul și care era favorita și inima lui Dumnezeu. Ei sunt primii care l-au persecutat pe Iisus, primii care au persecutat biserica lui Iisus Hristos și sunt primii care continuă să persecute astăzi biserica adevărată a lui Iisus Hristos. În momentul când ne uităm la biserica din primul veac, vedem că persecuția a continuat cu preoții din Ierusalim și apoi persecuția a continuat cu sinagogile din diferitele orașe. Care era strategia lui Pavel? Mergea într-un oraș unde intra prima dată în sinagogă, mergea în primul la evrei să le ducă Evanghelia, evrei în schimb al doilea sau al treilea sabat îl scotea afară, el separa ucenicii și forma o biserică separată de sinagogă. Dar sinagoga iudeilor nu stătea liniștită și sinagoga iudeilor începea persecuția. Și pentru că aveau relații politice la autoritățile orașului, instigau autoritățile orașului și instigau mulțimea să persecute biserica în fașă. Asta a fost situația în fiecare oraș în care Pavel a plantat o biserică. Cine l-au scos afară cu pietre, aproape mort? Sinagoga evreilor. De aceea Iisus Hristos spune bisericii din Smirna, care este cea mai frumoasă și prețioasă din bisericile pe care le are Iisus Hristos în Asia Mică, să nu te temi de cei care zic că sunt o sinagogă a iudeilor și sunt o sinagogă a dracului. Nu te teme, o să mă răzbun eu cu ei din cauza persecuției pe care v-au intentat-o. Atenție! Pentru că sinagoga care pretinde că este locașul în care se vestește cuvântul lui Dumnezeu și se face liturghie în cinstea lui Dumnezeu, sinagoga aceea atunci când începe să-și persecute frații care cred în Dumnezeu, devine o sinagogă a diavolului. La fel este și cu orice biserică. Orice biserică, cu cruce sau fără cruce, care pretinde că vestește cuvântul lui Dumnezeu și că stă lângă adevăr, dar care își persecută frații și care îi trimite la închisoare și care înscoțește împotriva lor tot felul de acuze false, este o biserică a dracului, nu este o biserică a lui Hristos. Asta este lecția pe care o învățăm de aici. De ce este atâta ostilitate împotriva bisericii din partea acestei elite religioase a lui Israel? Conducerea religioasă a lui Israel era formată în primul rând din saducheii. Saducheii erau o minoritate cu putere economică, cu putere politică, din rândul cărora erau aleși mari preoți. Printre conducerea spirituală erau și fariseii, dar ei erau fără putere politică, fără putere economică, fără dreptul de a ocupa poziția de mare preot, erau și ei acolo, dar cei care controlau Sanhedrimul și aveau sforurile puterii erau saducheii. Saducheii aveau particularitățile lor și anume erau ca și liberalii de astăzi. Ei nu credeau decât că sunt 5 cărți în scriptură, nu primeau profețiile și cărțile istorice ca inspirate din partea Duhului Dumnezeu. Ei rămâneau numai cu cele 5 cărți ale lui Moise. Mai mult, ei nu credeau în existența vieții după moarte, în eternitatea sufletului, în îngeri, în demoni, în rai, în judecata lui Dumnezeu. Ei nu îl vedeau pe Dumnezeu că este Dumnezeu suveran, care are un destin pentru națiune și un destin pentru fiecare individ. Ci ei credeau că soarta individului este dreptul lui. El este în controlul destinului și îl face și îl desface cum vrea, fără ajutorul lui Dumnezeu. Liberalii de astăzi erau atunci. Și momentul când nu accepți cuvântul lui Dumnezeu, În momentul când nu mai crezi Scriptura, ești în stare să crezi orice. Problema noastră nu este că nu mai credem în Dumnezeu și atunci nu mai credem în nimic. Ci problema este că atunci când nu credem în Dumnezeu, atunci credem în orice găselniță, în orice idee, în orice absurditate, oricât de astronomică ar fi. Marii preoți erau aleși din numărul lor, aveau puterea spirituală, economică, politică a națiunii și o mână de oameni controlau națiunea. Și această conducere speriată de noua mișcare din rândurile națiunii. Pentru că ei nu mai erau în teritoriul pe care ei îl puteau controla. Întâlnirile bisericii erau centrate în ce? În învățătura apostolilor, interacțiunea frățească, închinarea entuziastă, înmulțirea explosivă prin mărturisirea lui Iisus Hristos și ei nu aveau nimic parte în această mișcare. Prezența lor boicota întâlnirile bisericii. Și ei, pentru că nu mai puteau să controleze, de aceea erau în disperare. L-ați observat că așa sunt și astăzi mari clerici, bisericile cu tradiție, ei vor să controleze. Ei vor să aibă totul în puterea lor. Mântuirea este numai prin ei. Dacă îți dăm noi mântuirea, intri în cer. Dacă noi te anatemizăm, te scoatem din cer. Așa că aveți grijă cum vă purtați cu noi, să nu cumva să ne ofensați. Pentru că suntem gata să vedem câte o bulă papală în care vă afurisim pentru veșnicie. Și vai câți conducători religioși, cu mitre mari, s-au anatemizat reciproc pentru că n-au putut să se controleze unul pe celălalt și aveau orgolii prea mari ca să se smerească și să dea ca frații împreună în înțelegere. Acela spirit de control, de manipulare și de egoism și egotism pe care l-au avut saducheii și conducerea lui Israel de atunci este și în multe biserici de astăzi. Și de aceea le este frică de biserica adevărată care nu mai este sub controlul lor. Apoi, conducerea religioasă lui Israel era în crâdășie cu conducerea romană, în tot felul de compromisuri. Și ei își justificau această colaborare ca și o necesitate politică. Romanii erau foarte toleranți cu privire la religie. Nu contează ce religie ai, puteai să-ți împlinești religia cum vrei, dar erau intoleranți la dezordinea socială. Erau intoleranți atunci când era tulburare în ordinea publică. Atunci interveneau rapid și aduceau moarte pentru cei care erau agitatori sau răzvrătiți. Conducerea religioasă pretindea că ei sunt garantorul liniștii publice și pentru a proteja națiunea de intervențiile brutale romane, de aceea ei ziceau că trebuie să-L dăm pe Iisus Hristos la moarte. Este un agitator social, este unul care pretinde că este Mesia, este o amenințare pentru romani. Romanii vor veni peste noi și ne vor nimici, de aceea trebuie să moară. Asta era concluzia marelui preot. Mai bine să moară el decât să murim noi. Și la fel au făcut-o și cu ucenicii lui Iisus. Mai bine să fie persecutați ei și noi să păstrăm ordinea publică și înțelegerea bună cu romanii. În al treilea rând, motivul pentru care ei se împotriveau visceral bisericii era că ei pretindeau că sunt păzitorii învățăturilor adevărate. Cine erau acești ucenici? Niște exaltați religioși, neșcolați și oameni de rând. Neșcolați, asta înseamnă că nu aveau educație teologică. N-au fost la seminarii. Ăștia nu aveau dreptul să citească scripturile? Ăștia nu sunt competenți? Ăștia au făcut seminarul? Ăștia nu știu ce înseamnă tainele sfinte ale tradiției? Ăștia sunt oameni care au învățat și ei câteva versete din Biblie și atunci încep să vorbească? Erau oameni neșcolați și oameni de rând, oameni laici, oameni care erau așa de simpli încât nu stai de vorbă cu ei, tu care ești educat la școlile cele mai înalte și sofisticate ale teologiei iudaice. Și ei se pretindeau că noi suntem depozitarii și noi suntem garantorii și păzitorii învățăturii adevărate. De aceea erau așa de scandalizați când i-au auzit pe ei că Iisus Hristos a înviat din morți și cum citim aici, și vesteau în Iisus învierea din morți. Dacă Iisus Hristos a înviat din morți, înseamnă că și noi vom învia la rândul cetei noastre. Și asta este ceea ce predicau apostolii. Și ei erau scandalizați, nu se poate, nu este învierea morților. Le convenea așa de mult să nu fie o înviere a morților și o judecată de apoi. Aici era un control, dar la judecata de apoi nu mai erau ei în control, ci era suveranul care le cerea socoteală de ce au făcut cu viața lor și cu oportunitățile pe care le-au avut. Oare nu asta este și în prezent condiția în multe țări? Biserici mari cu vechime istorică, care le place să aibă monopolul peste enoriașii lor, au aceeași justificări și astăzi ei sunt mediatorii păcii între stat și biserică, ei reprezintă Biserica Națională și este o datorie morală pentru ei să păstreze liniștea între biserică și stat, ei sunt păzitorii, învățătorii și tradiții adevărate și acești ucenici veneau cu cele mai surprinzătoare învățături, erau împotriva învățăturilor pe care ei le promovau. Odată omul mort, nu mai învie, moartea este finală și ăștia veneau cu altceva. Este mântuire în numele Iisus Hristos și dacă El a înviat și noi vom învia. Ei se uitau la acești ucenici ca și agitatori sociali periculoși, cât și ca și învățători eretici, care sunt o amenințare pentru pacea socială și pentru dreptarul învățăturilor sănătoase primite din generație în generație Sfânta Tradiție. Și în consecință erau intrigați, erau scandalizați, erau exasperați și vreau să pună capăt acestei mișcări odată pentru totdeauna. De aceea iau și aruncă în închisoare. Acum, trebuie să înțelegem un lucru. Modelul pe care îl avem aici în biserica primară nu trebuie să ne ia prin surprindere. În momentul când am venit la Hristos, trebuie să știm, Hristos este Cel care ne-a avertizat de la început de faptul că dacă îl urmăm pe El, vom fi prigoniți. Diavolul când ne promite, el ne promite lucrurile sclipitoare ale păcatului, plăcerile de o clipă, el ne promite succes, el ne promite bucurie, dar știți ce este în urma plăcerii de o clipă a păcatului? Îți lasă gura cu prundiș și te lasă numai în mizerie. Pe când Iisus Hristos când te invită să vii la El, El spune, de la început, ăsta este costul. Dacă mă urmați pe mine, veți prigoniți. Dar după aceea urmează bucurie negrăită și strălucită. Și uitați ce ne-a spus Iisus Hristos de la început, încă din Matei, capitolul 5, începând cu versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când oamenii din pricina mea vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. De la începutul misiunii lui, el ne spune, cei care vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți și să priviți ca o mare bucurie, să fiți fericiți și să vă veseliți pentru că vi se dă harul să suferiți pentru neprihănire și pentru numele meu. Și în ultimul discurs din camera de sus, Iisus Hristos din nou le amintește în Ioan 15:18, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea de obicei este al ei, dar voi, pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. V-am scris aceste lucruri pentru ca ele să nu fie un prilej de cădere pentru voi. Când va veni atacul diabolic și va fi persecuție, să nu cumva să cădeți, pentru că v-a luat prin surprindere. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce slujbă lui Dumnezeu. Se vor putea astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe tatăl meu, nici pe mine. Și asta este ceea ce s-a întâmplat cu ei. Ei credeau că aduc o slujbă lui Dumnezeu atunci când îi persecutau pe acești creștini adevărați. Și câte biserici n-au ucis zeci și sute de mii de creștini adevărați și au crezut că aduc o slujbă lui Dumnezeu atunci când îi ucid. Frații adevărați al lui Iisus Hristos i-au dat la moarte. Persecuția este parte intrinsecă a ceea ce înseamnă biserica creștină adevărată și viața creștină genuină. Toți cei care vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. În capitolul 4 avem prima persecuție și apoi în 11 ani, câtă vreme se relatează evoluția bisericii, avem alte 4 persecuții. În primele 300 de ani au fost 10 valuri de persecuții. Primul dintre martiri a fost Ștefan. Apoi numărul lor a crescut în fiecare an. Apostolii toți, cu excepția lui Ioan, și-au sfârșit viața ca martiri. Prima persecuție organizată la nivel de imperiu a fost cea a lui Nero în anul 67. Și Nero a inventat cele mai crude pedepse pentru creștini. I-a îmbrăcat în haine de animale lipsite de apărare și a lăsat fiarele sălbatice să-i atace. Îi lega de stâlpi, îi ungea cu smoală sau îi ungea cu parafină și apoi noaptea le dădea foc și ardeau ca făcliile în noapte. Următoarea persecuție a fost a lui Domitian. El a inventat alte forme de tortură și mai diabolice. El îi întindea pe grile și lăsa pe creștini să fie uscați de vii în soare. Sau pe alții aruncau în oale și fierbeau, pe alții ardeau. alții erau uciși cu pietre, alții spânzurați, alții înfierați cu fierul roșu sau alții dați în coarnele taurilor sălbatici. Cea de-a opta persecuție sub conducerea împăratului Utica, 300 de creștini au fost puși pe marginea unui cazan uriaș în care era foc. Și zicea, dacă nu vă închinați lui Jupiter, vă împing în cazan. Și din cei 300, nici unul n-a dus o jertfă lui Jupiter, ci toți au fost împinși în cazanul acela care era încins la maximum. Ultimele dintre persecuțiile creștine din primele 300 de ani a fost cea lui Diocletian. A fost cea mai teribilă dintre ele. Următorul împărat care a venit a fost Constantin cel Mare. Și Constantin cel Mare, din cauza unei viziuni pe care a avut-o și din cauza faptului că Elena, mama lui, era creștină, a pus religia creștină ca și religia primă sau religia favorită a Imperiului. Și persecuțiile s-au oprit. Și o bună parte din biserică a celebrat faptul că nu mai era persecuție. Dar dacă n-a mai fost persecuție, oamenii au intrat în biserică cum intră neghina în grâu. Și persecuția a avut rolul acesta de a curăți biserica. În biserica persecutată nu era loc pentru cei care erau cu un picior în lume și cu un picior în biserică. Pe cei care erau cu inima împărțită, pe cei care slujau la doi stăpâni, pe cei care trăiau un compromis. Era o singură șansă, sau ieși 100% Domnului și stai în biserica persecutată, sau nu stai cu biserica aceea care este persecutată și te amenință moartea în orice clipă. Dar în momentul când a venit libertatea religioasă, s-au înghesuit oamenii biserică, pentru că dacă ești parte din biserică, poți să ai slujbe mai bune. Poți să beneficiezi de ajutor social pe care îl oferă biserica. Și oameni care nu erau pocăiți cu adevărat au intrat în biserică cu tot felul de erezii și cu tot felul de învățături, care mai de care mai străine de adevărul Bibliei. În anul 325, când biserica a primit dreptul de religie favorizată a Imperiului, s-au infiltrat tot felul de învățături păgâne care au devenit apoi tradiție creștină, care în prezent este mai sfântă decât autoritatea Bibliei în biserici. Iată ce scrie câțiva din cei care sunt autori de frunte, cât și profesori, cât și oameni de influență din Biserica Ortodoxă și din Biserica Catolică, cu privire la ce s-a întâmplat în biserică în momentul când n-a mai fost persecuție. Valeriu Zaharia, episcopul Oradei, în cartea Buruieni crescută în umbra bisericii, editată în 1955, pagina 39, scrie: nenumărate sunt chipurile în care obiceiurile păgânești au furat straie bisericești pentru a fi luate drept altceva decât ceea ce sunt în adevăr. Obiceiuri păgâne nenumărate au luat straie bisericești și sunt în biserica noastră, spune episcopul de Oradea. Împăratul Iulian Apostatul le reproșa creștinilor: din păcate voi creștinii nu rămâneți la învățătura apostolilor. Cine poate găsi o listă exactă a inovațiilor voastre adăugate, a introducerii multor moște ale celor morți, foarte de curând ca obiecte de închinare? Ați umplut toate locurile cu morminte și cu monumente și cu moște sfinte. Unde găsiți așa ceva în învățătura apostolilor? Când? În anul 361 sau 363, când era libertate. Nu găsești moaște sfinte înainte, atunci când era persecuție și când oamenii trebuiau să stea numai pentru adevăr și când erau gata să moară pentru adevăr? Ion Mihălcescu, profesor la București, la Seminarul Teologic Ortodox, scrie în Istoria Bisericească Universală: în primele trei veacuri nu se cunosc sărbători ale Sfintei Fecioare. În primele trei veacuri, când a fost persecuție severă, în care s-a curățit poporul și s-a curățit doctrina și învățătura bisericii, nu găsești învățături ale Sfintei Fecioare. În jumătatea a doua secolului al IV-lea se iviră și sectele care se întreceau în onorarea îngerilor, a Mariei și a sfinților. De aceea, în anul 373, secta Coliridensis din Arabia, care era compusă mai mult din femei și dădeau ca adorație Fecioarei Marie închinare dumnezeiască, aduceau o plăcintă precum păgânii aduceau dinoară astfel de jertfă zeiței cerului. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului a fost sărbată în secolul al V-lea în Siria, iar începutul secolului al VI-lea a devenit general și obligatorie după dispoziția împăratului Mauritius. Arnobiu din Sica, africanul, în secolul al IV, combate fumigațiile de tămâie din cultul păgân, probabil că nu știa că în altă parte erau fumigații de tămâie care au fost importate din religia iudaică sau din religiile păgâne. Chiril din Alexandria. Deci e păcat și închinăciune a stărui în slujirea în umbre, ritualuri vechi testamentale și a se aduce lui Dumnezeu fie grăsime, fie tămâie după ce s-a arătat Iisus Hristos. Este o întinăciune în a stărui în umbre vechi testamentale, spune acest Ciril din Alexandria. Ieronim din Betlehem, la anul 400, protestează: orice tradiție care nu există în Scriptură este vrednică de dispreț și vrednică de lepădat. Cei care susțin o anumită tradiție apostolică lipsită de autoritatea Bibliei se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Afirmație categorică din partea unui părinte bisericesc, care este onorat de Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Abelard, unul dintre cei mai mari teologi pe care a avut creștinătatea, pe la anul 1100, în cartea Sic et Non, Da și Nu, enumeră aproximativ 150 de contradicții grosolane în cadrul tradiției drept credincioase creștine. Contradicții cu autoritatea Bibliei. Toma d'Aquino, care este cel mai mare teolog al Bisericii Catolice, a trăit până anul 1225 până în anul 1274. În Suma Teologică, care este carte de căpătâi al Bisericii Catolice, uitați ce scrie: tradiția ar trebui să fie luată doar probabilă și nu ca regulă și de fiecare dată cu discernământ. Tradiția, ne uităm la ea și trebuie luată cu discernământ. Îmi place tradiția, am toate cărțile părinților bisericești în bibliotecă și în computer. Și îmi place să mă uit la ele și găsesc că sunt oameni cu frică de Dumnezeu și cu teamă. Dar este diferență ca între soare și lună în momentul când citesc Sfânta Tradiție, cărțile acestor oameni și Biblia. Atâta lumină este în cărțile lor cât este reflectată din Biblie. Ori de câte ori au o inovație de-a lor, o contribuție personală, ceva din filozofia care a fost dominantă în vremea aceea, gnosticistă, este umbră, nu este lumină. Tradiția trebuie luată cu discernământ și luată probabil, dar nu trebuie pusă alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt cei mai mari teologi pe care a avut Biserica Ortodoxă și Catolică. Dar uitați acum ce spune Consiliul de la Trent, care s-a organizat ca și ripostă față de mișcarea protestantă. În Consiliul de la Trent, 1545-1563, care țin aproape mai mult de 10 ani, se pună capăt discuțiilor, în mod solemn se declară că dacă ar fi să comparăm Biblia și tradiția, pe primul loc trebuie pusă tradiția drept criteriu unic și Biblia trebuie subordonată ei. De la 1540 și ceva încolo, Biserica Catolică a hotărât să pună tradiția deasupra Bibliei. Și orice contravine tradiției în Biblie trebuie pus deoparte. Și primordiatul îl are tradiția. Invențiile umane, adăugările păgâne în cadrul bisericii. Pentru ce? Pentru că nu mai era biserica persecutată, care să-și curățească învățătura și care să-și curățească slujitorii. De acum ei erau în control și veneau cu inovațiile și cu metodele lor prin care să controleze biserica, să-i controleze pe noriași. Și mai mult, John Locke, care este autor de curs de religie sau de catecheză pentru liceele catolice din America, în 1936 spune în felul următor, la pagina 50-51, atât Scriptura cât și tradiția sunt numite în catehismul catolic reguli de credință de departe. Deoarece catolicii nu-și bazează credința în mod direct pe aceste surse, nici pe Biblie, nici măcar pe tradiție. Pentru ei, regula credință cea apropiată este Biserica una, sfântă, catolică și apostolească, singura care a primit la Dumnezeu autoritatea să interpreteze doctrinele infailibile pe care El le-a descoperit fie prin Scriptură, fie prin tradiție. Nu este Scriptura sau nici tradiția, ci este interpretarea pe care Biserica are dreptul să o facă violând regulile de interpretare cele mai simple pe care le are scrierile Scripturii. Asta este tragedia. Dar lucrurile nu sunt departe nici în creștinismul bizantin. După anul 300 prezintă adesea lunecări în diverse forme de idolatrie sau superstiții excentrice, care nu sunt decât rendieri ale păgânismului în stilul vieții religioase creștine. Uitați ce scrie Mircea Eliade în istoria religiilor și a ideilor religioase, volumul 3, pagina 66. Urmând interzicerea din decalog, din cele 10 porunci, creștinii din primele două secole nu și-au făcut imagini. Abia spre sfârșitul secolului al IV-lea și în decursul secolului al VI-lea, imaginile devin obiect de devoțiune și de cult în biserici și în locuințe. Până în secolul III, când a fost persecuția, nu erau icoane, nu erau imagini în biserică, pentru că era respectată Scriptura. Numai după ce nu a mai fost persecuție, au venit tot felul de du-te vino în biserică, care nu au fost gata să plătească prețul persecuției, ei au venit cu erezii și n-a mai fost focul acela care să curățe învățăturile străine și au început tot felul de închinări la icoane. Ireneu, Epifane și Augustin mustră pe eretici și pe gnostici că acceptă să se închină icoanelor. În ultima persecuție, sub Dioclețian, fură dărâmate multe biserici. Dioclețian a fost cel mai devastator în persecuții. Și s-au descoperit ruinele multor biserici făcute de Dioclețian. Și ghiciți ce s-a întâmplat sub aceste ruine. N-a fost găsită în nici o biserică care a fost demolată de Dioclețian nici o icoană, nici un tablou, nici o imagine pe care le găsești astăzi peste tot în toate bisericile. Astea sunt fapte, astea sunt dovezi, astea nu sunt interpretări ale neoprotestanților. Această afirmație este făcută de Badia Cireșan, un tezaur liturgic, carte ortodoxă, în 1911, la pagina 94. Ovidiu Drimba, în Istoria culturii și civilizației, editată în 1997, spune în felul următor. Obiceiuri ciudate. La botezarea unora erau chemate icoanele să fie nași. Alte dăți erau oameni. Călugării răzuiau din partea lemnoasă a icoanelor câteva firimituri ca să le bage în cuminicătură, socotind că este ceva mistic, o putere nemaipomenită dacă o bucățică de lemnul în care era rămată icoana ajunge în pâinea de cuminicătură. Ce aberație! Ce aberație! În secolul al IV-lea apar pentru prima dată în biserica creștină reprezentări murale sau picturale, reprezentările pe pânză sau pe lemn sunt primele forme care mai târziu vor deveni icoane. Călugării din Egipt, Siria și Sinai, care introduceau aceste forme, le socoteau ca intermediar între ei și Dumnezeu. Duhul Sfânt și-a pierdut rolul de intermediar? Nu mai este cel care mijlocește, cel care ne cercetează inimile, cel care geme cu suspine negăită la Dumnezeu și poartă nevoile noastre înaintea lui. E nevoie de intermediari aceștia de icoane și pânze și statui? Treptat aceste reprezentări capătă o funcție mistică, tainică, misterioasă. Generalul Petre Stavrescu, în Suprema Iubire, carte care a fost prefațată de Gala Galaction, profesor la Seminarul Teologic de la Chișinău și apoi de la București, și care a făcut traducerea ortodoxă a Bibliei. Uitați ce scrie la pagina 176 în Suprema Iubire. În anul 376 se introduce cultul sfinților. În jurul anului 400, rugăciunea pentru morți. În anul 688, cultul crucii. În anul 688, cultul relicvelor. În anul 688, cultul iconelor. Când au apucut toate aceste adăugiri noi, după ce biserica n-a mai avut persecuții. Nici oamenii ei, nici învățătura ei n-a fost încercată în focul persecuției. Oare săvârșită Iisus Hristos alte acțiuni sacre decât botezul, binecuvântarea nunții și Sfânta Cină? De ce avem în religia noastră adoptată păgânismul orfeic, toate magiile și toate superstițiile vrăjitorești, conclui de el? Ortodoxia noastră nu este un adevărat creștinism, ci un creștin alterat. Alterat chiar de către clerul său. În momentul când a început să vină tradiția, știi care biserică a venit cu tradiția ei, cu învățăturile ei, cu ce li s-a părut mai propriu lor. De aceea, primele anatemizări s-au făcut după ce s-a terminat persecuția. Episcopul din Roma l-a anatemizat pe episcopul din Efes și episcopul din Efes l-a anatemizat pe episcopul din Roma pe la anul 400. După ce s-a terminat persecuția, au început să se mănânce între ei. Până atunci aveau un front comun, dar acum s-au luptat între ei. Și știți ce a dus tradiția? Tradiția a dus cea mai mare schismă care a fost în creștinism. Din cauza tradiției s-au anatemizat reciproc biserica de răsărit și biserica de apus. Duhul Sfânt este Duhul Unității Și Duhul Sfânt este Cel ce a inspirat Scriptura. Și Iisus Hristos le spune, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Și El se roagă pentru ca ei să fie una în adevăr. Dar atunci când nu mai ai adevăr, nu mai poți fi una. Și uitați ce a dus tradiția. Tradiția a dus schismă și a dus războaie și a dus anatemizare și a dus lupte fratricide în rândul creștinismului. Închinare la icoane sau închinare și la statui? Preoți căsătoriți sau preoți necăsătoriți? Iad fără purgatoriu sau iad cu purgatoriu? Botez prin scufundare sau numai prin turnare și stropire? Îngropare cu pomană sau îngropare fără pomană? Împărtășenie cu pâine dospită sau doar cu ostie nedospită? Împărtășie și cu vin sau numai cu pâine fără vin? Duhul procede numai de la Tatăl sau numai de la Fiul? Fecioară Maria cu sau fără concepție imaculată? Primatul papal sau fără primatul papal? Și astea sunt tradiții umane în care biserica s-a anatemizat reciproc și orice încercare de unire între biserica ortodoxă și biserica catolică nu se poate face până când cele două biserici nu dau amândouă deoparte orice tradiție umană care a fost impusă bisericii lui Iisus Hristos. Când oamenii dau la o parte autoritatea cuvântului Dumnezeu, atunci încep să se certe pentru autoritatea omenească. Cine este mai mare? De aceea istoria creștinismului consemnează cronica luptei dintre supremația puterii religioase. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, spune Iisus Hristos. Este sau autoritatea lui Hristos sau autoritatea tradiției. Învățătura apostolilor sau dogma tradiției. Este fie cuvântul infailibil al Scripturii, fie cuvântul vorbit, separatist și învrăjbitor a tradiției. Hristos sau datina? Hristos sau oamenii? Trebuie să alegem. Dumnezeu să se îndure de noi. Și ceea ce va fi, va veni o persecuție care va finaliza odată pentru totdeauna cine este biserica adevărată și cine este biserica falsă, cu învățăturile greșite, eretice. Cu ajutorul Dumnezeu, continuăm duminica viitoare.